Jumala on kinkkinut meille jälle sen iluisen kevätisen päivä. Ja meillä on ollut siinä nätalla kõrval eesõigus tulla koos uurida tema sõna, et see oleks meil eluleivaks, et see oleks meile valguseks, mis meid juhatab igavesse ellu. Me jätkame täna õhtul ilmutuse raamatu uurimisega. Loeme 14. peatükist esimesed 5 salmi. Ja ma nägin ja vaata, tal seisis Siioni mäel ja ühes temaga 144 000, kelledele oli otsa esisele kirjutatud tema isa nimi. Ja ma kuulsin häält taevast otse kui hulga vette kohisemist ja nagu suure müristamise häält. Ja hääl, mida ma kuulsin, oli otse kui kandlelööjate hääl, kes löövad oma kandleid. Ja nemad laulsid uut laulu aujärje ees. Ja nende nelja olendi ja vanemate ees ja ükski ei võinud seda laulu õppida, kui aga need 144 000, kes on ära ostetud ilma maalt. Need on need, kes endid ei ole rüvetanud naistega, sest nad on neitsilikud. Need on, kes talle järgivad, kuhu ta iganes läheb. Need on inimeste seast ära ostetud esianniks Jumalale ja tallele. Ja nende suust ei ole leitud kavalust. Nemad on veatumat. See on võitjate kaunis finaal. Lõpetus Jumala aujärje ees. Jumala tunnistajate võidurõõmus, võidulaul, mille algab ilmutuse 14. peatükk. Ja nagu ikka oleme tähele pannud selliseid rõõmsaid, säravaid pilte, on näidatud Johannesele kõigi teiste sündmuste vahele, et ta meelt ei heidaks. Sest see raamat on täis võitlusi. Täis raskusi ja vaeva, millest Jumala lastel tuleb läbi käia. Aga alatasa Issand tõstab meie pilgud üles taevastesse kõrgustesse armu aujärje juurde ja kaunile tulevikule, mis on meile Jeesuses Kristuses garanteeritud. Suur kontrast valitseb ilmutuse 13. ja 14. peatüki vahel. Ja ometi on need kaks peatükki oma vahel väga vahetult ja tugevasti seotud. Need on ainult peatükid, mis väljendavad Johannesest nähtud. Selles suure võitluse viimases etapis, selles suure võitluse viimase lahingu ettevalmistustes ja nende asjade käigus viiakse otse kui prohveti pilk kord ühte leeri, ja kord teise leer. Prohvetile näidatakse, kuidas saatan oma tööriistu, oma kogudust valmistab viimaseks otsustavaks heitluseks. Ja samas viiakse tema pilk jälle sinna, kus Jumala rahvas valmistub lõpuvõituseks. Kaks juhti, kaks süsteemi. Eriti vastandlikud on 13. peatüki lõpp ja 14. algus ja keskpaik, mis just kirjeldavad samaaegseid sündmusi. Me võime põgusalt meenutada õpitut. 13. peatükk selle kirjeldus on täidetud selliste kohutavate negatiivsete asjadega. Lohe, metsalise kuju, sundus. Vägevad tunnustähed, millega inimese eksitatakse ja siis veel see pettuse kulminatsioon tall. Vale tall, kes näeb välja nii nagu tall, aga tema maneerid, tema kõne on nii nagu lohel. Ja lõpuks tema teod julmemad kui mõnel eelmisel metsalisel. Saatan kogub oma karja nende kiskjatest tööriistade kaudu, mis on 13. peatükis esitatud. Kuni vale talleni välja. 14. peatükk esitab teissugused tööriistad, kes on Jumala leeris. Siin me näeme üksteisele järgnevad inglit. Ja nende inglite taga seisab tall. Jumala tall, tõeline tall, see, kes võttis ja võtab ära maailma patud. Need on erinevad tööriistad, keda saatan kasutab ühelt poolt, et inimesi hukatusse viie ja teiselt poolt, keda Jumal kasutab, et inimesi päästa. Ja kõik see toimub sama aegselt meie päevil, nagu me oleme tähele pannud lõpuajal. Meenutame pisut seda kronoloogiat. Kui lõppes see 1260 ette kuulutatud aastat prohveti kuulutuses ja kui sellele 13. peatüki alguses kirjeldatud metsalisele, siin nimetatud esimene metsaline, kui temale löödi surma haav 1798. aastal, kui paasti võimule vähemalt tol korral näivalt tehti lõpp Prantsuse revolutsiooniliste vägede poolt, siis samal ajal tõusis ookeani taga maa seest, kus ei olnud neid voogavaid rahvaid, mida on võrreldud meredega, tõusis seal vaikselt üles üks uus võim. Nii süütu ja nii puhas ja nii hea oma eesmärkide poolest, keda on esitatud tallena kahe sarvega. Kuid kelle läbi siiski hakkab lõppude lõpuks kõnelema lohe ühendriigit, eriti selle kirikud, protestantlikud kirikud, kes langedes oma esialgselt Jumala kartlikult ja piiblilikult positsioonilt, Jumala teede pealt teevad, nagu lugesime, ühiste jõupingutustega kuju metsalisele. Sellele esimesele metsalisele paastusele, kes oli surmahaava saanud ja kelle surmahaava paraneb. See oli juba ülemöödunud sajandil, kui see surmahaav löödi selle sajandi lõpus. Käesoleva sajandi algul 1929. aastal anti paastile kätte jälle Vatikan. Teda tunnustati eraldi riigi peana ja sellest alates on see surmahaav jõudsalt paranenud kuni täna päevan. Ja prohveti kuulutus ütleb, et sellele esimesele metsalisele hakatakse ehitama kuju, kelle surmahaa paranes. Ilmutuse 13.3. Ja ma nägin ühe tema peadest olevat nagu surmavalt haavatud ja tema surmahaa paranes ja kogu ilmamaa imetles jälgides metsalist. Me õppisime ka juba, kuidas hargnevad sündmused edasi. See vale tall näitab üles initsiatiivi, et seda kuju ehitada. Kuju esimesele metsalisele, surudes lõpuks südametunnistuse vabadusest hoolimata kõigile peale ka ühe märgi. Ühe märgi, mis on austuse avalduseks sellele esimese metsalisele. Mida see tunnistab ise ka olevat enda autoriteedi märgi. Paastusele. 13 peatükk psalm 16-17. Ja tema teeb, et kõik nii pisukesed kui suured, nii rikkad kui vaesed, nii vabad kui orjad, võtavad märgi oma parema käe peale või oma otsasisele. Ja et ükski muu ei saa osta ega müüa, kui aga see, kellel on see märk, metsalise nimi või tema nime arv. Et selle esimese metsalise isikus või olemuses ei jääks kahtlust, kellele see kuju tehakse, kellele kuulub märk, kelle nimi on siin mängus, siis on esitatud selle peatüki lõpus 18. salmis veel eriline arvestus, see 666, millest õppisime ka eelmine kord. Me tundsime teda ära juba piiblis kirjeldatud tegude järele, tema valitsuse aja järele. Me tundsime teda ära mitme tunnustaja kaudu. Me tundsime teda ära Jeesuse, Taanieli, Pauluse kirjelduste järgi. Ilmutuse raamatu kirjelduste järgi. Aga seal annab siis veel ühe arvu, mis veel kindlamalt aitab kindlaks teha, et see on tõesti olnud paastus. Kõik on siin oma vahel seotud. Märk, mille see esimene metsaline tõesti ise teadlikult ja vabatahtlikult oma võimumärgiks tunnustab, vastu vaidlematult, sest ta on ütelnud, et tema oma autoriteediga on ühe käsu Jumala käsu õpetuses ära vahetanud. Või õigemini selle päeva, mis Jumal määras pühitsimiseks, kirik oma autoriteediga on üle viinud teisele päevale. See nimi, mille paast endale võttis Jumala poja asemik, kes on piiblis kogu aeg püüdnud endale Jumala poja asemiku või Jumala poja seisukohta võtta. Kes see on? Eks see lohe saatan? Ja ta on seda läbi viinud mitme maise valitsuse, siin nimetud mitme kisk ja mitme metsalise läbi. Ikka on ta püüdnud need kummardused, need austusavaldused, mis kuuluvad ainult Jumalale, on need püüdnud endale võtta. Ja eriti ta saavutas seda muidugi pimedal keskajal paastuse kaudu. Kui paasti nimetati ametlikult Jumala poja asemikuks, kui paast valitses inimese südame tunnistust, otse kui tõesti Jumala asemik maa peal, kui tema tegi Jumala seadmistes ja töö korraldustes piibli tõdedes oma ära nägemise järgi muudatusi, no siis saatan saavutas sellega oma eesmärgi. See kõik oli väga sünge lugu. See on saatana viimane otsustav rünnak, valmistumine, hukutada, petta, hävitada Jumala rahvast, hävitada inimesi. Viimaste jõupingutustega püüab ta mustata Jumalat, mustata Jumala iseloomu, tema käsu seadust. Püüab ta inimeste meeli pöörata nii, et need, kes on sõna kuulelikud Jumalale, neid süüdistatakse kõigi hädade ja õnnetuste põhjustajatena, neid süüdistatakse lõpus selles, et nemad ei täida kõiki kiriklikke korraldusi, mis ei olegi piibliliku päritoluga. Ja hulgad loendamatud hulgad inimesi, pimestatuna ja pettetuna selle metsalise ja tema kuju ja selle valetalle tegudest ja õpetustest ühinevad selles, et Jumala lapsi taga kiusata. Süüdistades neid kõik võimalikes asjus. Ja enamasti just nende seadmiste mittepidamises, millel pole alust piibis, mida on seadnud see metsaline, mida on inimesed, nagu Jeesus ütles, inimlikud seadmised. Ilmutuse 14. peatükk räägib samal ajal nüüd, mida teeb Jumal. Mida teeb Jeesus Kristus sellel ajal, kui saatan selle suure pettusega välja tuleb. Just sellel samal lõppu ajal, mille esimese metsalise eriline võimaaeg on möödunud, kuid mil ta surmahaav on paranenud ja kõik maailm käib jälle tema järel. Siis kui lohe on saanud eriti vihaseks, sest ta teab, et tal pisut aeg on. Siis kui Jumala rahvast on nimetatud naise soost üle jäänuks, selle sama 1260 aasta perioodi lõpul ja peale seda, ilmutuse 12.17. Ja lohe sai vihaseks naise peale ja läks sõdima nendega, kes naise soost olid üle jäänud ja kes peavad Jumala käske ja kelletel on Jeesuse tunnistus. Need ja veel mõned kirjakohad räägivad Jumala laste lõplikest tunnusmärkidest, kes Kristusele vastu peavad menema. Jeesus Kristus oma tööriistade kaudu teeb samuti suuri jõupingutusi, et päästa, et valgustada inimmeeli nende mõistust, Jumala sõna läbi, püha vaimu läbi, et nende tundmine suureneks ja et inimesi päästa metsalise käest, päästa vale õpetuste käest, päästa neid siit maailmast, päästa kõige selle vale mõju alt. Ja viia neid Jumala riiki. See kõik ongi tegelikult kirjeldatud nüüd järgmistes kordades õpitavas kolme ingli kuulutuses. Ilmutuse 14.6-13. See kolme ingli kuulutus sisaldabki selle Jumala viimase töö erilised punktid, erilised etapid, erilised iseloomulikud jooned. Kuidas Jeesus töötab, et päästa? Samal ajal kui metsaline surub peale oma võimu, Jeesus tegutseb, et päästa. Praegu, armsad, toimub kaks kogunemist maailmas. Ja see toimub just praegu. 13. peatükk jutustas meile sellest kogunemisest, kui kõiki sunnitakse kogunema kummardama metsalise kuju, võtma vastu metsalise märki ja vale talle juhtimisal koguneb kogu maailm sellele suurele, võib öelda ebajumala kummardamisele. Kas on see tuttav pilt? Jälle tahaks tõmmata paralleeli Daniele raamatu 3. peatükki. Kui ühes suures riigis, ja see on sümbol sellest viimase sündmusest, koguti kokku kõik rahvad, kõik väikesed ja suured võimukandjad ja neid pandi kummardama ühte suurt kuju. Neid sunniti kummardama seda kuju. See oli Tuura orus. Aga kus kohal asus Tuura org? Kas te teate? Millises linnas, millises maakohas asus Tuura org? Kus see suur kogunemine toimus? Kus kuju sunniti kummardama? See oli Baabilonis. Danieli 3. peatükk räägib sellest. Meie võrdlus ei ole meelevaldne. Pangem tähele. 14. peatükist alates hakkab Jumala sõna nimetama seda vaenlase leeri Baabiloniks. Seal, kus sunnitakse peale metsalise kuju tema märki, seal hakatakse ka seda kummardamise paika ja seda süsteemi hakatakse nimetama Baabiloniks. Nii et see on täiesti piiblilik võrdlus ja see on prohveti kuulutus mineviku läbieludes. Ja see Baabiloni nimetus jääb saatana leerile kuni lõppu ajal. Ja samal ajal kogunevad, nagu lugesime, vaata, tal seisis Siioni mäel üle ühes temaga 144,000, kelle otsa esisele kirjutatud tema isa nimi. Jumala lapsed, Jeesuse Kristuse omadus, tema verepalk koguneb Siioni mäele. Mida tähendab Siioni mägi? Kus asub Siioni mägi? Laul 48, salm 3 on selle öeldud Jumala aujärjeks. Kaunisti tõuseb kõrgele kogu maa rõõm, Siioni mägi kauges põhjas, see suure kuningalinn. Siioni mägi ja üldse nimetus Siion on saanud Jeruusalema ja Jumala templi sümboliks juba vanadest aegadest. Nii prooveti kuulutustes lauludes Jumala sõnas on tihti nimetatud Jumala leeri, nimetatud Jeruusalema ja Jumala templit Siioniks. Siion. Jumala aujärg. Seal, kus Jumal elab ja valitseb. Jumala aujärg oli Jumala templis. Kus ta tõotas elama asuda, kui ta käskis Iisraelil teha enesele elama. Aga nüüd, praegu on lõpuaeg, aga siin on kasutusel sellised nimetused nagu Baabilon ja Siion. Ja need on erilised lõpuajal antud sellepärast, et lõpusündmustes alates 14. peatükist figureerib kogu aeg see nimi Baabilon. Aga Baabilon ju ammu juba varemeis. See oli nii kadunud, et arheoloogidel tulid uuesti üles otsida ja välja kaevata. Ja Jumala tempel on ka ammu nii maha lõhutud, nagu Jeesuse sõna ütles, sinna ei jää kivi kivi peal. Kuid neist on jäänud mõisted, vaimulikud terminid. Nii nagu ükskord juba maailma ajaloo alguses. Jumal valitses oma koha, omale koha. Palestiina. Ta valis omale koha, kuhu ta pani oma ära valitud rahva, kes pidi saama maailma valguseks. Jumal rajas sinna ka pealinna, Jeruusalemma, kust pidi see valgus lähtuma, kus tema rahvas pidi kogunema, et elavad Jumalat teenima ja kus Jumala tunnmise valgus pidi üle kogu maailma levima. Samas vaatame juba esimese Moosese raamatus. On kirjeldatud seda, kuidas saatan valis ka endale pealinna, Baabüloni. Sinna tekkis eriline keskus, kuhu Jumala vallatud juba varsti peale vee uputust, selles paigas hakkasid oma keskust looma need, kes olid saatan pärat. Ja hiljem, kui oli Jumala Iisrael, kui ta ka taganes Jumalast, siis sümboolselt saatan sai võidust. Baabülon viis Jerusalema elanikud vangi. Baabülon oli kogu aeg saatana residentsiks või pealinnaks, kelle kaudu saatan oma plaanisid täide viis. Ja nüüd siin jälle lõpusündmustes viimases võitluses Kristuse ja saatana vahel on jälle püsima jäänud need vaimulikud terminid. Baabülon, saatana residents ja Sion ehk Jerusalem, Jumala tempel, Jumala residents. Vaimulik Jerusalem elab. See on taevas, taevases Jerusalemas, taevane tempel, kus elab meie lunastaja. Ja kuigi täna loetud kirjakohas ilmutuse 14. peatükki alguses on kujutatud juba seda aega, mil Jumala rahvas juubeldab seal tõelises taevases Jerusalemas Sioni mäed, võitjatena on Jumala rahva eesõigus ja kohustus koguneda Sioni mäe ümber praegu, et olla seal kord ka võitjatena. See mõte oli tegelikult tuttav juba apostel Paulus ajal. Hebra raamatus ta kirjutab 12. peatükk ja 22. salmist edasi. Vaid te olete tulnud Sioni mäe ligi ja elava Jumala linna taevase Jerusalema juurde ja lugematu hulga inglite juurde ja esmasündinute piduliku kogu ning koguduse juurde, kes on kirja pandud taevasse ja Jumala kõikide kohtumõiste juurde ja õigete vaimude juurde, kes on saanud täiuslikeks ja uue lepingu vahemehe Jeesuse juurde, piserdamisvere juurde, mis paremini räägib kui Aabeli veri. Nii et kuigi me veel ei ole Jumala riigis, kuigi me veel ei ole täiesti võitjad, juba Paulus ütleb tolle ja kristlastele, te olete tulnud Sioni ligi, elava Jumala linna taevase Jerusalema ligi ja meie Jeesuse Kristuse juurde. Samas raamatus 8. peatükis ütleb, et Jeesus on seal meie ülempreester. Aga peaasi selles, millest me kõneleme, on see. Meil on selline ülempreester, kes istub ausuuruse istme paremal käel taevas. Pühamu ja tõelise telgi ameti talitaja, mille on ehitanud Jumal ja mitte inimene. Nii et Sioni mägi, kuhu ümber meid kästakse koguneda, see on olemas. Ja meil on praegu võimalus vaimus koguneda Sioni mäele Jumala talle juurde. Ja eksisteerib ka vaimulik Baabülon, kelle langusest ja Jumala vastasest võitusest kõnelevad ilmutuse raamatu lõpu peatükid. Nii siis, õed vennad, praegu koguneb kaks leeri. Praegu toimub kaks suurt kogunemist, praegu lõpuajal meie päevil. Baabüloni hingevaenlase lippu alla ja Sioni Jumala mäe juurde Jeesuse lippu alla. Sioni mäele ja tuura orgu. Jeesus asub taevases templis. Ustavad järgivad kord tõeliselt teda igale poole, kus ta läheb, aga selleks, et sinna niivisi otse vahetult teda järgima minna silma nähtavalt, selleks armsat peame täna järgima Jeesus, kuhu ta iganes läheb, nii nagu see tänane kirjakoht meil ütleb. Need on, kes talle järgivad, kuhu ta iganes läheb. Ja pange nüüd tähele, kus on Jumala tall. Seda tahtiski tänane Jumala sõna meil öelda. Ta on taevases Jerusalemas, taevases templis. Ta on taevasel Siioni mäel, ülempreester Jeesus Kristus. Ja järgigem temale vaimus. Lasken ennast temast juhtida seal. Siin jätkub ka edasi vastandamine. Ühed võtavad vastu metsalise märgi tema nime ja kummardavad selle kuju. Ja teised on need, kelle otsa esisele on kirjutatud tema isa nimi. See ilmutab tegelikult nende olemust. Kui vaenlase leeris on räägitud metsalise märgist, siis need, kes on Jumala leeris, neil on ka tegu märgiga ehk pitseriga. Jumala nimi, see on ka omamoodi pitser, sest ilmutuse 7. peatükis me juba lugesime sellest samast 144 000st, millest on jutt ka siin. Ja seal kirjutab. Ärge tehke kahju maale ega merele ega puudele, enne kui me oleme pannud pitseri oma Jumala sulaste otsa esisele. Ja ma kuulsin nende arvu, kes olid pitseriga märgitud. 144 000 pitseriga märgitud kõigist Iisraeli laste suguharudest. Siin nimetab selle sama arvu 144 000 ja pitseriga märgitud. 14. peatükk ütleb, et nende otsa ees on isa nimi. Sama lugu. Siin on ka tegu märgiga, pitseriga. Pitser ilmutab tegelikult, nii nagu vanast ajast on olnud, omandi õigust. Jumala pitser ilmutab seda, et need, kes seda otsa ees kannavad, need kuuluvad Jumalale. Nad on Jumala omad. Nende otsa ette on kirjutatud isa nimi. Ja see ilmutab ka nende iseloomu. Nad peegeldavad täiesti Jeesuse kuju. See on see sama rahva hulk, see sama lunastatude hulk, kelle kohta on öeldud naise soost üle jäänud. Kes peavad Jumala käske ja kelletel on Jeesuse tunnistus. Kelle kohta 14. peatükk lõpupoole ütleb, siin on pühade kannatlikus, siin on need, kes peavad Jumala käske ja Jeesuse usku. See pitser peab olema nii seespidine kui välispidine. Sellel pitseril on oma väline märk tõesti, väline eraldus, kuid see pitser on, mis tegelikult inimese pitseerib kogu tema olemuses. Nii nagu ta on öeldud Efesuse 4. peatükis Apostel Pauluse poolt, salm 30. Ja ärge kurvastage Jumala püha vaimu, kellega te olete otse kui pitseriga kinnitatud lunastuse päevani. Püha vaim pitseerib. Püha vaim on see, kes kujundab inimese üle ümber Jumala näo järele. Jeesuse Kristuse sarnaseks. Nii et tema iseloom, tema maneerid, tema teod, tema mõtted on täiesti vastavuses Jeesuse Kristusega. See on püha vaimu töö. Kuid nagu panime tähele, siin on tegu selle pitseri juures ka välise märgiga. Eelmine kord me õppisime sellest metsalise märgist. Sellest, mille kohta metsaline ise ka tunnistab, et see on tema võimu märk. Et tema oma autoriteedi oma võimuga 7. päeva hingamispäeva vahetas välja nädala esimese päeva peale, pannes selle kõik kristlased pidama seda kui puhkepäeva. See on tema käsk, sina pead pühapäeva pühitsema. Samal ajal kui Jumala märk ütleb, et mõtle hingamispäeva peale, et sa seda pühitsed. See on selle pitseerimise ja märkimise juures väline tunnus. Ja kõik, keda issand tahab pitseerida, sellele Jumal paneb ka selle märgi. Sest siin on öeldud mitmes kirjakohas, need on need, kes Jumala käske peavad. Sest see teine leer, lõpuks neid sunnitakse pidama esimese metsalse kuju. Neid sunnitakse pühitsema seda päeva, mida esimene metsaline on peale surunud. Ja sellega osutatakse erilist austust sellele esimese metsalisele. Ja kuigi armsad paljud kristlased on aegade jooksul pidanud ka ja pühitsenud pühapäeva, kui Kristuse ülestõusmise mälestust, pidanud kui hingamispäeva, ja nad ei ole teadnud, kus on selle pühapäeva nädala esimese päeva pidamise juured, siis ilmutuse raamat ilmutab selle. Ja ilmutuse raamat sunnib meid sellest kõikidele teatavaks tegema. See on esimese metsalise autoriteedi märk. Ja prooveti kuulutus ütleb, et lõpuks sunnitakse kogu kristlaskonda seda pidama. Kas nad tahavad või ei taha. Ja erilise tagakiusamise alla langevad need, kes seda vastu ei võta. Vaid kes toetuvad Jumala märgile. On öeldud Hesekieli 20. peatükis. Ja pühitsege minu hingamispäevi, et need oleksid märgiks minu ja teie vahel. Teadmiseks teile, et mina olen Jehova teie Jumal. Armsad, siin on nüüd kaks märki, mida kannavad Jeesusele Kristusele vastu minnes kaks leeri. Jumala leer ja vaenlase leer. Ja kes meist tahaks olla vaenlase leeris? Sellepärast pangem tõsiselt tähele neid prohveti kuulutuste hoiatusi. Jumala sõna selget kuulutust. Ka seda kolme ingli kuulutust, mis nüüd järgneb ilmutuse raamatusse. Mis annab maailmale viimase hoiatuse, manitsuse, äratuse ja pääste kuulutuse. Ja mida on samas nimetatud igaveseks evangeeliumiks. See igavene evangeelium Kristuse armutööst, Kristuse pühadusest ja ka tema käsu pühadusest, tema kohtutest ja tema ära päästast väest. See peab valmistama temale ühe rahva, kes jääb lõpuks täiesti seisma Siioni mäele. Paneme tähele nüüd veel neid meetodeid. Vale tall, mis on tema meetodiks? Sundus, pettus ja mis veel üks eriline asi, millest me lugesime 13. peatükis. Peale selle pettuse ja sunduse, mis avaldavad inimestele erilist mõju? Imeteod, siin on nimetatud tunnustähed. Ja ta teeb suuri tunnustähti. Nõnda, et ta inimeste ees laseb tuldki tulla taevast alla maa peale. Tuli on ka omal viisil pühavaimu sümbol. Nii, et ta teeb kõike seda tunnustähti järgi, mida Jumal on läbi aegade teinud ja mida Jumala vaim veel lõppajalgi teeb. Saatan eksitab oma leeris pettusega, sundusega ja tunnustähtedega. Aga mis on Jumala leeris? Jeesuse Kristuse meetoditeks. Need on tõde ja armastus. Jumala tõde ja Jumala armastus. Ei puudu ka Jumala leeris tunnustähed. Aga põhimine on Jumala tõde, ümbermuutev vägi, mis Jumala sõnas on Jumala vaimu läbi ja Jumala armastus. Seal ei ole sundust, seal ei ole pettust ja seal ei ole ka neid tunnustähtasi, mis tõest eemale juhivad. Ja lõpuks tagajärg Johannes näeb Siioni mäel suurt hulka, kes need 144 000 on. Ma mõtlen, et selle üle meil ei tule pead murda. Sest on öeldud ka prohveti kuulutamise vaimu läbi, et need, et paljud inimesed hakkavad selle üle pead murdma ja ahastama, et kas, kui neid nii vähe on ja kes nad ikka on, mis ajast, mis ajani ja kui neid nii vähe on, kas mina ka pääsen, kas mul tasub võidelda. Kes sinna saavad, need näevad. Kas see arv on üldse sümboolne või on ta tõeline arv? Seda me ei tea. Ja kui Jeesuse käest küsit üldse, kas palju, selle mõttega juba, et kas palju on neid, kes ära pääsevad, Jeesus ütleb, võidelge, et teie sinna saate. Selle arvu juures ei pruugi meil peatuda. Aga on öeldud, nad laulavad ühe uue laulu, mida teised ei või õppida, kui aga need. Ilmutuse järgmine peatükk, 15. peatükk ütleb, ja ma nägin otse kui klaasmerd segatud tulega ja neid, kes olid võitnud metsalise ja ta kuju ja ta nime arvu, seisvad klaasmere ääres Jumala kandlad käes. Ja nad laulsid Jumala sulase Moosese laulu ja talle laulu. Need on igal juhul läbielude laulud. Nad teavad, mis tähendab vabanemine. Mis tähendab imelik vabastamine Jeesuse Kristuse väe läbi. Nad tunnevad vabastust pattudest, selle maailma Egiptusest. Nad tunnevad Jumala talle vere hinda. Ja neil on lunastusest oma isiklik kogemus. Nad saavad seda lauda uue lauluna. See lõpu kogemus Kristuse väe läbi täielik võit, patu üle, vaenlas üle, metsalise üle, metsalise kuju üle. See on selline võit nagu nendel kolmel nooremehel, kes tule ahjust välja tõmmati, kui nemad ei kummardunud seda kuju. See on võit. Ja nende süda laulis ka kindlasti rõõmu ja tänu viisi oma issandale. Nii samuti need, kes sellest viimase võituse tuleahjust välja tulevad, need laulavad ühte uut laulu. Siin on öeldud, et nad on rüvetamata naiste poolt. Naine on olnud pidevalt Jumala sõnas koguduste sümboliks. Ja hiljem siin 17. peatükis ütleb selle Rooma katoliku kiriku kohta. Ja tema otsa esis on kirjutatud nimi saladus. Suur Paabel on ilmamaa hoorade ja jälkuste ema. See langenud kirik on saanud paljude kirikute emaks. Ja need tüttavad seda, et Jumala armu läbi on nad saanud võidu. Ja võitnud kõik oma iseloomu vead. Ja Jumal antku, et meie oleksime ka võitjad Siioni mäel. Järgime armsad sellepärast vaimus ja tões talle, kuhu ta iganes meid juhib oma sõna läbi. Kui ta räägib ka meie südametunnistuse hääle läbi ja kui tema armastus meid tõmbab vastupandamatult tugevate nööridega. Meil pole vaja oodata, kuni meid on viidud üles taevasse Kristust järgima. Jumala rahvas võib seda teha siin all. Me järgime Jumala talle taevastes õuedes ainult siis, kui me järgime teda siin. Tema järgimine taevas oleneb meie käsupidamisest nüüd. Me ei pea järgima Kristust hooti ega tujukalt, ainult siis, kui see on meile kasulik. Me peame otsustama järgida temale. Igapäevases elus peame me järgima tema eeskuju, nii nagu kari järgneb ustavalt oma karjasele. Me peame järgima teda kannatades tema pärast. Tema elu peab olema meie elu ja kuna me püüame nii saada tema sarnaseks ja tuua oma tahe kooskõlla tema tahtega, siis ilmutame me teda. Ma usun armsad, et me mõistame seda põhimõtet. See ei ole ainult see, et ma nüüd teen seda või teistmoodi tegusid. Meie allutame oma tahte Jeesuse Kristuse tahtele, et enam ei elaks mina, vaid Jeesus Kristus minu sees. Ja kui tema minu sees elab ja Jumala tahe, Jumala käsuõpetus on saanud ka minu tahteks, ja ma järgin teda siis, kuhu ta iganes läheb. Ja minu rõõm ja meie austus ja meie kiidulaul kuulub Jeesusele Kristusele, tõelise tallele, kes meie eest on surnud, kes meie eest on maetud ja üles tõusnud, et elab ikka selleks, et meie eest kosta, kes ootab, et me praegu järgiksime teda ja kes tahab meid ükskord kõigi loendamatute hulkadega viia Siioni mäele, igavesse Jumala linna. Jumal õnnistagu meid ja anku meile meelekindlust selleks, et olla võitjad Jeesuses Kristuses. Aamen.